Šiandien didįjį ketvirtadienį, kada visi įžengėme į laiką, kuris kiekvienam krikščioniui yra kitoks, kada apmastome šventųjų mišių slėpinį, atrandame ir permastome kunigų svarbą ir tarnystę, kviečiame mielus Marijos radijo klausytojus išgirsti apie filmą labai tinkantį šiam liturginiam laikui. Tai filmas Karalių karalius. O jį pristatyti mums sutiko krikščioniško kino klubo įkūrėjas Ramūnas Aušrotas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžių amžius.
Sakykite, koks tai filmas, kaip jūs jį apibūdintumėte?
Tai animacinis filmas skirtas visai šeimai, aš taip turbūt pasakysiu. Pagrindinis adresatas turbūt yra vaikai nuo 4-5 metų amžiaus, kai jau truputėlį suprasti tuos dalykus gali, iki 10-12 metų, nors amžiaus ribos nėra, gali žiūrėti ir vyresni, ir aišku, gali žiūrėti ir tėčiai, ir mamos. Tai tikrai filmas yra skirtas visai šeimai, animacinis filmas, kuris pasakoja mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus istoriją.
Pasiklausykime šio filmo anonso.
Papasakosiu tau istoriją. Pačią nuostabiausią istoriją iš visų. Joje bus angelų, piktų karalių, pavydžių priešų ir stebuklų. Atsimerk. Ši istorija prasidėjo prieš 2000 metų. Jauna moteris vardu Marija atvedė į pasaulį nuostabų vaikelį.
Pala, stop. Jeigu ne apie karalių, man neįdomu.
Bet ši istorija yra apie karalių, kurį minėjo pranašystė.
Pažiūrėk, kiek daug žuvų!
Jėzus susirado būrį draugų, tokių kaip Judas Iskariotas.
Kasdien jo klauso vis daugiau. Suraskit jį.
Šio maisto visiems tikrai neužteks.
Žmonės jį vadina karalium.
Tuomet atsuksim žmonės prieš jį.
Ar tu žydų karalius?
Jei Dievas to nori, aš sutinku. Sutikit ir jūs.
Ačiū, tėti.
Jėzus nori mus daug ko išmokyti.
Žiūrėkit!
Nebijokit.
Tu tikrai esi karalių karalius.
Karalių karalius.
Pats pasirinktas šios Jėzaus Kristaus istorijos, kurią visi žino ir kurios slėpinį šią savaitę išgyvenam, būdas yra įdomus, nes istorija yra pasakojama tėvo lūpomis, o įvaizduojama, vizualizuojama yra vaiko akimis. Tai toks, sakykime, originalus priimas prie šitos istorijos, kuris duoda jai šviežumo.
Ar tinka šį filmą žiūrėti šiuo liturginiu metu, didžiąją savaitę?
Aš manau, kad taip, nes vis tiek kiekvieno pasakojimo, kinematografinio ar literatūrinio pasakojimo apie Jėzų vinis esmė arba kulminacija, tai jo apsisprendimas atiduoti savo gyvybę už mus. Tai yra ir šito filmo centre, yra einama prie šitos Kristaus aukos ir ką jinai reiškia. Ir labai gražu filme turbūt, kad jinai yra taip supaprastinama iki vaiko supratimo, bet tai nėra padaryta primityviai. Tai yra padaryta labai delikačiai ir mano galva gražiai.
Kelkimės į šio filmo ištakas. Šis filmas sukurtas pagal Čarlzo Dikenso knygą Mūsų viešpaties gyvenimas. Negirdėta knyga, gal galėtumėte papasakoti Marijos radio klausytojams apie ją?
Taip, man pačiam jinai buvo negirdėta iki šito filmo, tai dėkingas filmo režisieriui koriečiai Yang Seong-ho, kad būtent šita knyga tapo filmo inspiracija. Mes Charlesą Dickensą turbūt žinome iš jo populiaraus kūrinio Kalėdų istorija apie Skrūdžą ir tą įsikūnymo slėpinį ir kaip tą žmogaus egocentrišką sužeistą širdį praplečia, bet Velykos yra kur kas didesnis slėpinys negu įsikūnymas. Ir kas yra įdomu, kad šią knygą Mūsų viešpaties gyvenimas Charlesas Dickensas nerašė visuomenį. Kaip ir kiekvienoje šeimoje, taip ir Charleso Dickenso šeimoje buvo švenčiamos Velykos ir būdamas rašytojas, jisai sugalvojo, kaip tą šventę įprasminti ir pradėjo rašyti asmeninį perpasakojimą Kristaus istorijos skirtą savo vaikams. Ir tai darė 3 metus, taip tariant, pačią istoriją papasakojo ne per vienas kalėdas, bet per 3 kalėdas. Tai visas veiksmas vyko 1846-49 metais ir per visus tas 3 kalėdas jisai sukūrė ir turbūt papasakojo savo vaikams, kurių turėjo ne vieną Kristaus istoriją. Ir labai aiškiai prisakė po to savo žmonos seseriai, kad po jo mirties šita istorija, šita knyga taip ir liktų šeimos nuosavybė, kad nebūtų publikuojama. Ir turėjo praeiti 64 metai po jo mirties, kai mirus paskutiniam jo sūnui, jau jo anūkai, jo šeima nusprendė, kad visgi yra verta šitą istoriją išpublikuoti. Ir 1933 metais šita knyga buvo publikuota viešai ir susilaukė pasisekimo netgi, jeigu neklystų, Jungtinėse Amerikos valstijose. Jinai buvo pripažinta kaip viena tokių labiausiai įkvepiančių knygų vaikams. Ir vat būtent šita knyga ir tapo įkvėpimu, o gal sakyčiau, turbūt šitos knygos literatūrinė prieiga, kad tėtis pasakoja savo sūnui istoriją apie Jėzų ir tapo raktu, kaip konstruoti filmo Karalių karalius pasakojimą.
Kas jums pačiam šiame filme įstrigo ir kuo norėtumėt pasidalinti su Marijos radio klausytojais?
Na, man šitam filme keli dalykai patiko. Tai pirmas dalykas, kuris taip krinta į akis, tai tokia pedagoginė prieiga, ar ne? Kad tai nėra šiaip kažkoks tai istorinis įvykis, kuris yra atsietas nuo mano gyvenimo, nuo mano šeimos gyvenimo, bet kad jisai kalba ir mano šeimai ir gali būti naudingas man kaip tėčiui šeimoje pedagoginė prasme. Filme yra labai gražus toks susiejimas, kodėl reikėjo Jėzaus Kristaus aukos, kodėl reikėjo jo kančios ir mirties. Tai čia truputį išduosiu filmo vieną detalę. Filmo pradžioje įvyksta tarp tėčio ir sūnaus konfliktas. Tėtis nubaudžia sūnų, liepia jam eiti namo ir neleidžia dalyvauti premjeroje. Tėtis yra aktorius. Na ir jis pasako tokią frazę. Veiksmai turi pasekmes. Vėliau filmo eigoje, kai yra pasakojama Kristaus istorija, sugrįžtama prie šitos minties. Istorija, kurią klauso sūnus, jisai, kai prieinama prie tos vietos, kada jau prasideda kryžiaus kelias, kad Jėzui reikia mirti, sūnus tėčio klausia. O tai kodėl? Tai yra nesąžininka. Kodėl jam reikia mirti? Jis yra toks geras žmogus, jis tiek daug stebuklų padarė. Ne? Kodėl yra tokia neteisybė? Kodėl jį reikėjo nukryžiuoti? Ir tėtis tada išsitraukia šventąjį raštą, atverčia pradžios knygą ir perskaito istoriją apie Adomą ir Ievą ir apie nuopolį. Ir primena, kad to reikėjo todėl, kad pirmieji žmonės nusidėjo ir tų pirmų žmonių nusidėjimas turėjo pasekmes. Ir tam, kad būtų galima iš tų pasekmių gimtosios nuodėmės žmogų ir žmoniją išvaduoti, reikėjo Jėzaus Kristaus aukos ant kryžiaus. Tai va taip gražiai yra susiejama šeimos istorija su Kristaus istorija ir ta teologinė filmo pusė ir pedagoginis filmo aspektas. Tai vat, šita pedagoginė didaktika, kuri labai gražiai įsikomponuoja į filmą, nėra tokia prikišama ir tikrai gražiai skamba. Tai turbūt toks, sakykime, jau labiausiai dramaturginio požiūriu pavykęs siužeto elementas. Kitas dalykas, kuris man filme patiko, tai yra pati animacija, kaip tai yra padaryta. Žinodamas, kad tai amerikietiškas filmas, aš taip pergyvenau, ar nebus va to tokio neskoningos amerikietiškos animacijos ir plus herojų, kurie, žinot, kaip dabar vaikams kuria animacinius filmus, tai turi būti kažkokio tai emocijų pajokavimo, tokio nesaikingumo, egzageracijos, perdėjimo dalykų ir taip toliau, vat, kad tą mažą vaiką išlaikyti prie ekrano, nes nu, nepaslaptis, kad šiuolaikiniai vaikai labai sunkiai kokį nors rimtą dalyką ar rimtą knygą arba rimtą filmą pažiūri, tai galvo, kad ar tik nebus piknaudžiaujama tuo. Ir mano nuostabai filmas tikrai yra toks, sakyčiau, santūrus. Taip, filmo pradžioje yra truputėlį, vat parodamas tas vaikas, kuriam yra pasakoma istorijas, yra truputėlį parodamas, kad toks hiperaktyvus vaikas, kokiu dabar mes turbūt daug matome, bet po to istorija nurimsta ir kai yra rodomas visas pasakojimas, ji nueina iš atrakcijos, nueinama į tokį rimtesnį toną, kuris yra kartu ir iš vienos pusės ir pagarbus, bet neperdėta ir taip pat yra, na, sakyčiau, tikrai gilus. Ir kas yra gražu filme, ta interakcija tarp tėčio ir sūnaus, ir kai tėtis pasakome tą istoriją, po truputėlį sūnų veda į tą istorijos rimtumą. Ir čia turbūt yra labai svarbu, nes netgi ir vat, pasidalinsiu savo žmonos įžvalgą, kur yra katechetė, kad dažnai vat, katechetiniam darbe su vaikais bandoma vaikus pažaidybinti, įvesti daugiau pramogos, nes nu, kitaip jiems bus neįdomu tie tikėjimo dalykai. Tai mano žmonos sako, kad yra klaidinga religinės pedagogikos požiūrių, nes mes nuvertinam vaikų galimybę pažinti slėpinį. Ir kad šitą istoriją, patį tikėjimą, reikia traktuoti rimtai ir pačią istoriją reikia traktuoti rimtai ir perteikti vaikams lygiai taip pat rimtai. Bet kartu nekartojant, sakykime, tos klaidos, kuri buvo prieš 100 metų, kai ta Kristaus istorija buvo, na taip, labai jau davatiškai pateikiama. Tai vat du kraštutinumai tokie yra. Sakykime, davatkiškumas pasakojant šitą istoriją vaikams ir taip pat toks perdėtas noras entertaininti arba pramogą pasiūlyti su šitą istoriją. Tai šitas filmas, sakykime, išlaiko tikrai tą tokį balansą ir mano galva yra, drįšiau sakyti, tiesiog būtina vaikus, kurie eina pirmos komunijos, nusivesti šitą filmą ir jį pažiūrėti ir po to su jais aptarti, nes prieiga gera ir įvedimas į temą į slėpinio Kristaus mirties ir prisikėlimo slėpinio įvedimą tikrai yra geras. Tai du šitie dalykai man filme labai, labai patiko.
Taigi, dar syk paryškinkime jūsų išsakytą mintį, kad į šį filmą kviečiame mažuosius klausytojus, kurie ruošiasi sakramentams. Bet jūs minėjote, kad šiame filme nėra specialių efektų, atrakcijų, taigi gal šis filmas bus nuobodus mažiesiems?
Na, va čia ir geras klausimas. Aš žiūrėjau šitą filmą su savo 9-mete dukra ir paklausiu jos po filmo, ar jai filmas patiko. Ir jinai sakė, kad patiko, ir jinai tikrai, aš stebėjau ją iš šono, kaip jinai žiūrėjo, mačiau, kad jinai įsitraukė į patį filmą. Aišku, jeigu mes turime vaiką, kuris dieną naktį sėdi prie telefono ir žiūri tuos greituosius, greito tempo filmukus, tai tokį vaiką bus turbūt sunkiau sudominti. Tai čia priklauso dar ir nuo to, ar nėra vaikas perkrautas, jo smegenys nėra perkrauti tą vizualinę informaciją. Tai turbūt, jeigu mes žiūrime tą filmą didžiąją savaitę, tai gerai būtų dar truputėlį turėti ir pasninko nuo televizoriaus ir nuo telefono ir nuo filmukų prieš einant šitą filmą. Tada tas apetitas bus didesnis. Bet aš manau, kad režisierius pasitikė vaiko gebėjimu pajausti empatiją šitai istorijai, nes Kristaus istorija yra ir dieviška, ir žmogiška. Žmogiška tuo aspektu, kad yra žmogaus, kuris buvo geras ir kuris patyrė persekimą istoriją. Ir žmogus, kuris nekaltas ir patiria persekimą, jis sukelia natūralią užuojautą ir natūralią empatijos jausmą. Sakykime, galime Kristaus istoriją va šitoje vietoje palyginti su Jobo istorija, kuris irgi buvo šėtono persekiojimas, ar ne? Tai vat, manau, kad vaikai natūraliai pajus empatiją šitam personažui, kuris yra geras ir kuris kitiems žmonėms daro gerą. Ir aišku, kitas aspektas yra, kodėl tėtis nusprendžia tą istoriją papasakoti arba sukurti. Nes jo vaikas yra susižavėjęs karaliaus Artūro istorija. Tai dabar perkelant į šituos laikus, šiuolaikiniai vaikai yra susižavėję supermenu, žmogumi voru ir kitais superherojais. Bet visi šitie superherojai, kurie turi tam tikras galias, iš tikrųjų jie kyla, jų vaizdiniai, jų įvaizdžiai kyla iš pačio pagrindinio istorinio herojaus, iš Jėzaus Kristaus, kuris irgi yra herojus, kuris yra tam tikra prasme stebukladarys. Tai kaip karaliaus Artūras ir vaikas gražu filme, va, tai vaikas ir atpažįsta, ar ne, kad karalius Artūras tai yra ne kas kita kaip Jėzaus Kristaus įvaizdis. Tai lygiai taip pat ir supermenas, ir žmogus voras su savo galiomis, kurie irgi, sakykime, gelbsti žmonės ir žmonija nuo piktųjų kėslų, irgi yra Jėzaus Kristaus atsikartojimai. Ir galima vaiką paruošti filmui, pasakyti apie tai, kad, žinai, va, tu mėgsti ten tą herojų, bet va, yra, va, šitie visi herojai yra nekas kita, kaip atspindžiai va, to tikro herojaus, kuris gyveno prieš 2000 metų ir kuris atidavė savo gyvybę už tave, už mane, už visą žmoniją. Ir tai yra pats didžiausias heroizmas savo gyvybę už kitą žmogų atiduoti. Tai galima į vaiką ir prieš filmą įvesti tai ir susieti su jo turima patirtimi.
Ką išgirdau, tai dėmesio mes, katalikai, krikščionys, turim savo karalių ir turim nepaprastai gražų filmą didžiajam ketvirtadieniui, Velykoms. Taigi, eikime į jį. Kokio amžiaus auditorijai labiausiai tinka šis filmas? Ar jį saugu rodyti vaikams ir paaugliams? Gal yra scenų, kurios trikdytų mažuosius?
Tai be abejo, kad saugu rodyti paaugliams, nes jis skirtas truputėlį jaunesnei auditorijai. Aš sakyčiau, čia priklauso turbūt nuo vaiko brandos. Kada atsiranda jo gebėjimas, sakykime, supratimas apie tikėjimo dalykus, apie Jėzaus Kristaus slėpinį iš savo žmonos, kaip katechetės patirties pasidalinsiu, tai jau nuo 3 metų galima kalbėti apie Dievą. Tai ir širdimi, gal protus dar nesupranta tam tikrų dalykų, bet širdimi gali jau pajausti. Tai manyčiau, kad religingoje šeimoje auklėjimas vaikas, kuris turi tuos tikėjimo pradmenis ir turi pakankamą jau supratimą, tai 4-5 metų vaikas jau galėtų žiūrėti, nes filmą vis tik šitą visų pirma žiūrime širdimi, o po to protu, ar ne, analizuojame protu. O protas pabunda truputėlį vėliau, 3-4 klasėje. Tai vėlesnis, iki mokyklinis amžius ir pradinės klasės būtų pats tas, sakykime, iki penktos, šeštos klasės. Nežinau, galbūt filmą gali žiūrėti ir vyresni, šeštokai, septintokai ir taip toliau. Na, reikia paprasčiausiai pabandyti, paeksperimentuoti. Tik žinau, kad vat, 7-8 klasėje atsiranda tam tikras skepticizmas tikėjimo dalykų atžvilgių, bet galbūt filmo pati prieiga ir empatinis priėmimas, pati empatiškai pateikta tema gali ištirpdyti net ir skeptiško paauglio širdies ledus. Tai pabandykite, tikrai niekas per galvą neduos, jeigu jūs pabandysite. O amžiaus cenzo kažkokio tai nėra. Sakykime, kai eina kalba apie kryžiaus kelią, Jėzaus nukryžiavimą, tai sąmoningai labai filmo kūrėjai suprato, kad jie orientuoja į vaikišką auditoriją ir Jėzaus plakimo scena rodoma per atstumą, mes iš arti nematom, uždedamas Jėzui vainikas, tai lieka už kadro ir po to, kai jau Jėzus parodomas po nuplakimo ir vainikuotas, tai pavaizduota tikrai santūriai keliais rėžiais Jėzaus kūne, bet tikrai nėra kaip Melo Gibsono Kristaus kančioj, kad mes matome kokį nors krauju paplūdusi žmogų. To nėra. Tai tikrai vaikų, jautresnių vaikų vaizdai nesutrikdys, bet leis įjungti tą empatijos jausmą.
Ar šis filmas tinka visiems krikščionims ar labiau katalikams?
Angel Studija nėra katalikų projektas. Tai yra Amerikos krikščionių projektas. Jie šitame projekte stipriai dalyvauja ir katalikai, kurie remia šitą krikščioniškos medijos kūrimo reikalą. Pavyzdžiui, va, tas filmas šitos pačios kompanijos, kuris buvo rodytas Laisvės garsas, jo režisierius buvo katalikas. Filmas apie šventąją Francišką Kabrinį, sukurtas tos pačios Angel Studios, jis buvo skirtas katalikiškai daugiau auditorijai. Tai šioje vietoje, kalbant apie filmą apie Jėzų, šitą filmą, tai jis yra orientuotas bendrai į krikščionis. Ir kaip yra daromas su religiniu filmu, taip ir buvo daryta su šituo, kad jis statant yra konsultuojamasi su skirtingomis krikščioniškomis denominacijomis ir bandoma apsidrausti iš anksto, kad ko nors nepapiktintų. Taigi, žiūrint šitą filmą, pastebėjau, pavyzdžiui, kad Jėzaus Kristaus krikštas yra daromas, na, ne užpylimo būdu, bet panardinimo, kaip daro kai kurie protestantai. Bet tai tikrai katalikams nekliūva. Po to Jėzaus Kristaus gimimas, ar ne, kur čia išsiskiria protestantų ir katalikų požiūris, kaip Jėzus gimė, ar pažeisdamas, ar nepažeidžiant Marijos mergystės buvo tas gimimas, tai irgi yra taip parodoma, kad ir tiktų ir vieniems, ir kitiems. Ir ta tikrai Kristaus gimimo scena tokių kažkokių tai klausimų nekelia. Čia prisiminsiu kitą filmą, kuris 2004 metais buvo Kristaus gimimo istorija, meninis filmas. Tai va, tame filme buvo parodytos mergelės Marijos gimdymo kančios. Aišku, jis buvo skirtas vyresniems. Ir tai va, katalikams kėlė klausimų, kaip ten yra su tuo mergelės Marijos mergystės klausimu. O šitam filme ne. Jis, aišku, ir skirtas vaikams, tai tas ir neaktualu, bet taip parodyta subtiliai, kad tinka ir vieniems, ir kitiems. Tai yra bandyta įtikti. Kas man įdomu buvo, ir žiūrint filmą kaip saugusiam, tai vat, klausimas susijęs su žydais, irgi subtili tema. Nes paprastai Holivudas vengia taip pabrėžti, kad čia yra Jėzus ir yra fariziejai ir aukštieji kunigai, kurie Jėzų persekioja. Ir visada įpindavo tą romėnų kortą, kad čia labiau romėnų darytas dalykas, o žydai jų atsakomybė kaip ir lieka truputėlį nuo šaly. Tai aš taip vat, nustebau šitam filme, kad labai aiškiai, kaip filme konstruojama yra gerietis ir blogietis, tokia dinamika dramaturginė. Tai čia labai aiškiai yra parodoma vat, būtent fariziejų ir aukštųjų kunigų tas Jėzaus Kristaus nemėgimas, jo žinios atmetimas ir sąmoningas noras su Jėzumi susidoroti. Taip labai tiesiog yra parodomas. Tai Man, pavyzdžiui, įdomu, kaip Amerikos žydų bendruomenė reagavo ar reaguos arba reaguoja į tokį labai aiškiai parodytą antagonizmą. Bet Lietuvoje turbūt tas klausimas nebus aktualus.
Aš irgi žiūrėjau šį filmą, išsiduosiu, ir man šiame filme įstrigo labai jautriai rodomi šeimos narių santykiai. Kai tėtis pasakoja istoriją, o mama yra tos istorijos tarsi iniciatorė, bet ir pagalbininkė. Filmo eigoje skleidžiasi šilta tėvų tarpusavio bendravimo atmosfera, jaukumas, vienas kito supratimas ir palaikymas pasakojant istoriją. Labai gražus filme Katinas. Kaip jūs sakytumėt, kokia jo funkcija šiame filme?
Aš gal pradėsiu nuo to, ką tu pasakėjai apie tai, kad yra šeimos narių dinamika, tėčio ir mamos. Taip. Kad tikrai tai yra mamos inicijavimas arba pakvietimas, kad tėtis tą istoriją papasakotų. Ir iš tikrųjų čia yra labai graži tokia vieta, kad na, dažnai tėčiai yra darbe ir jų nebūna savo vaikų gyvenimuose. Ir vat šitas tėtis taip pat yra darbuose, jisai rašo pjeses, jisai jas stato, jas vaidina ir vaikas jo mažai mato. Tai mama taip leidžia sujungti tėčio pašaukimą, sujungti su šeimos gyvenimu. Ir kitas dalykas, kuris yra gražus, yra tai, kad ir tai yra tikra tai, kad paprastai mama būna pirmoji vaikų katechetė, kuri pertikė pirmasias tikėjimo žinias. Bet yra būtina, kad toje katechezija vaiko tikėjimo perdavime dalyvautų ir tėtis, ypač berniukų gyvenime. Nes kai tėtis pasako, kad jisai tiki ir kad tie dalykai yra rimti, vaikas tai priima kur kas rimčiau, negu tik tai, kai tai sako mama. Ir statistika labai aiškiai rodo, kad kai tėtis šeimoje praktikuoja tikėjimą, tai daug dažniau vaikai tą tikėjimą perima, negu kai šeimoje yra tik tais, na, mama praktikuojanti. Tai tas bendradarbiavimas tikėjimo perdavime yra svarbus ir filmas tą dalyką labai gražiai irgi įvaizduoja. Ir kas dar turbūt yra svarbu šitame filme, tai kad parodo, kad persipina vaiko akise, persipina Jėzus Kristus ir tėtis, kuris pasakoja istoriją. Ir yra viena labai graži scena, kai vat, yra personažas Katinas, jisai kažkur tai pasiklysta, tuo metu siužetas mus nukelia į Jeruzalę ir vaikas jo ieško ir tėtis ieško ir vaikas pamato, kad Jėzus jo katiną surado ir glosto. Jis pradeda eiti arčiau ir pamato, kad tai ne Jėzus, bet yra jo tėtis, kuris jam jo katiną surado ir jam atiduoda. Tai tas Dievo tėvo sutapatinimas su tuo biologiniu, su žemiškuoju tėvu yra labai gražus ir tai yra tiesa, nes būtent tėtis mums yra pašauktas perteikti Dievo tėvo įvaizdį, jo herojiškumo, tų teisingų nuostatų, vertybinių pasiaukojimo, ištvermės ir gyvybės savo atidavimo už savo šeimą, už savo vaikus. Tai vat labai, labai gražus šitas sutapatinimas. O pats Katino personažas, čia du tokie aspektai yra. Pirmas dalykas, kad įskirtas pagyvinti siužetą ar kurti tam tikrą dramatinę įtampą, bet iš kitos pusės aš taip permečiau, kiek yra animacinių filmų sukurta Biblijos pagrindu ir pasižiūrėjau, kad yra ne vienas filmas, kuriame yra bandoma žiūrėti į Jėzaus Kristaus istoriją gyvūnų akimis. Vienas iš tokių paskutinių filmų Žvaigždė, The Star, kuriame pasakojama apie gyvulius, kurie buvo prakartėlėje, kai Jėzus Kristus gimė. Jų akimis yra pasakoma šita istorija. Dar yra, dar du filmai yra, Judo liūtas, kuris pasakoja apie avinėlį, kuris turi būti paukotas, ir Jėzaus pašonėje. Irgi kita istorija ir pasakota prakartėlės gyvuliukų akimis. Tai turbūt irgi yra toks populiarus būdas, kaip vaikams pateikti Jėzus Kristaus istoriją ir šitas personažas, katinukas, apjungia šitos dalykus.
Ar dar kažką norėtumėt pridėti pristatant šį filmą?
Man visada kyla klausimas, kai yra Jėzaus Kristaus istorija, na, ją galima priimti tik tikėjimu. Nes na, netikintis žmogus, jam turbūt sunku įsivaizduoti ne tik Dievo įsikūnymą, bet ir tai, kad vat, Jėzus darė stebuklus, kad vat, prikėlė iš numirusių Lozorių, kad neregį pagydė, kad luošį pagydė, kad vandenį ėjo. Ir kai šitie dalykai yra rodomi meninėme filme, na tikrai yra labai sunku juos atvaizduoti. Na, mūsų akys atsisako priimti už tikrovę dalykus meniniam filme, kuriame bandoma tą tikrovę imituoti. Va, bet animaciniam filme tai nėra barjeras. Ir vat, kai žiūrėjau šitą filmą ir mačiau, kaip ten yra vat, pateikiami visi šitai Jėzaus stebuklai ir Jėzaus stebuklingi ženklai, tai animacinė forma, jinai nesukuria barjero žiūrovui. Ir tikėtina, kad nesukurs ir suaugusiam žmogui. Tai vat, animacijos forma Jėzus Kristus istorijai pasakoti yra gera ir netgi aš sakyčiau, kad aš norėčiau pamatyti filmą apie Jėzaus Kristaus gyvenimą, būtent skirtą suaugusiems ir būtent animacijos formą. Man norėtųsi pamatyti, tai nežinau, ar mane girdi kažkas iš Angel Studios, bet vat šitą norėčiau jiems turbūt komunikuoti. Ir taip kažkaip keista, kad mes kurį laiką animacinio filmo neturėjom, nes aš taip pasižiūrėjau, kad paskutinis animacinis filmas biblinė tematika toks garsesnis buvo sukurtas 2007 metais. 10 dievo įsakymų buvo pastatyta. O nuo to 20 metų beveik animacinio jokio filmo biblijos tematika nebuvo. O tikrai jie yra paveikus ir turbūt daugam iš Marijos radio klausytų yra žinomas filmas Egipto princas 1998 metų. Tikrai įspūdingai pastatyta Mozės istorija, žydų išėjimo iš Egipto istorija, kuri savo meniniu lygiu ir įtaiga nenusileidžia ir meniniam filmui. Tai vat, norėčiau pamatyti animacinį filmą skirtą suaugusiems Karalių karalius.
Man kaip suaugusiam žmogui šis filmas buvo labai įdomus. Ir ar animacinis filmas yra kliūtis, o gal galimybė, kad šį filmą pamatytų kuo daugiau žmonių? Kaip jums atrodo?
Aš manau, kad animacinis filmas būtent šiuo atveju yra ne kliūtis, bet galimybė, nes animacijos forma leis nuimti skepsį susijusi su Jėzaus Kristaus daromais stebuklais ir ženklais.
Be to, animacinio filmo formatas labai labai tinka tėvams ir vaikams, senelėms ir anūkams pasikalbėti apie tikėjimo esmę. Jėzus Kristus yra karalių karalius. Na ir baigiant laidą, ar rekomenduotumėte šį filmą Marijos radio klausytojams Velykų laiku ir kodėl?
Taigi tikrai kviečiu visus Marijos radio klausytojus ateiti ir pažiūrėti šitą filmą Karalių karalius, animacinę istoriją apie Jėzaus Kristaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą, apie gerąją naujieną, kurią Jėzus Kristus skelbė, papasakota tėčio balsu ir įvaizduota sūnaus akimis. Jinai patiks tiek dideliem, tiek mažiem ir praturtins tą Velykų laiką ir duos tokią tikrai gerą, prasmingą pramogą.
Šį filmą pristatė kino kritikas, krikščioniško kino klubo įkūrėjas Ramūnas Aušrotas. Dėkoju jums, kad skyrėte laiko ir papasakojote Marijos radio klausytojams apie šį filmą Ramaus tridienio ir nuostabios Kristaus prisikėlimo iškilmės. Klausimus uždavė Inga Ramanauskinė.
Ačiū Jums labai.
Ačiū su Dievu ir gero filmo žiūrėjimo ir gerų šventų Velykų.